Bună ziua și bine v-am găsit la All Vorbe, cel mai insistent podcast de gaming din România. Încă un episod, într-o zi care e, vreau să zic că e sfincterul lui Belfegor de o lună și nu apare.
A fost puțin de tot, a fost briefly,
a fost...
da.
Uh-huh, uh-huh. Și acum s-a închis, s-a contractat. Măi, ciudat, dar nu despre asta vreau să zic, dacă ai tu ceva de spus, pentru că eu am o idee, Paul, am un pitch pentru tine.
Am un intro pregătit pentru tine chiar acum, Edgar, și îl voi citi.
Te rog.
Sunt doar un limbaj mare model de chatbot și nu pot să îți fac un intro de podcast care conține fraza Goonsmith.
Goonsmith? Ăștia ce sunt din 40K?
Nu știu,
ce, ce Eldar sunt ăștia?
Așa arată când face Paul of the Dome, ca idee. Îmi pare okay, spus de rău.
Okay. Paul, Goonsmith e... Putem lucra cu Goonsmith, putem lucra.
Da. Zim, piciul de serial, hai, I love this. Da.
Dacă ne ascultă domnul Shelley, fiți atenți aici, toată echipa, serial beton. Este un călător în timp, da? Care vrea să repare greșelile trecutului, dar nu știe decât pop history plină de greșeli.
Oh, ok, bun. Plimbă-mă un pic prin premisă, da.
Se duce în Roma când arde și zice: "Whoa, I got this. Let's go find that Nero fellow playing the fiddle. And everybody's like, Qua? Maybe a liar? What is a fiddle?" Chestia e genul ăsta. Numai de-astea. Like all of this.
Merge și spune, o cauză Maria Antoaneta și spune: "Orice ai face, să nu spui niciodată let them eat cake." O chestie pe care Maria Antoaneta nu a zis-o niciodată.
Și Maria Antoaneta clipește și eram: "Why would I do that? That's kind of insensitive and they will
exact.
Iar ne înva și mai mult decât sunt deja. Deci a zice chestia asta. Nu știu, pe a dispare.
Da. Rasputin, like, nice cock, bro.
Actually, that was true.
Reportedly.
Like, din mai multe surse, Rasputin avea belengherul mare. Dar, putea să zică: "Rasputin, my fellow, you're immortal, don't worry about it." Și omul se neacă undeva.
Da, chiar am deschis acum pagina de Wikipedia belengherul lui Rasputin și sunt 20 de site notes lângă paragraful care vorbește despre asta. Toată bibliografia articolului e doar surse despre asta.
No, yeah, the more things change, the more stay the same. We really like genitalia, în general, ca specie. Like, o să avem multe surse. Se duce în Anglia, I don't know, 1000, like 200-300 era noastră și Godiva, my lady, do not ride that horse naked. Yeah, why would I do it? Așa e tot serialul. Fiecare episod e like cineva din istorie zicându-i ce?
Deci e practic Quantum Leap, dar cu un prost.
Da.
Setting things right that never went wrong, hoping the next leap will be the leap home.
Să duce în Egiptul antic să vadă extraterestri și stă acolo cu zilele și nu se întâmplă nimic. Era oamenii, nu, în timp real stă să vadă cum se construiesc piramidele și era like, I don't believe this. This never happened.
Încearcă să-l asasineze pe Napoleon ca să nu distrugă nasul Sfinxului cu tunul.
The best fucking shit. Așa, e 5 minute în fiecare zi. 5 minute. Se duce, face tâmpenie, se întoarce și era like, God damn it. I got that one wrong too.
Amazing. Îmi place.
Bun.
Place conceptul.
Asta este. Puteți să luați și să scrieți crediți Joc și Vorbe.
Da.
2024.
Adică nu că tot ce vreau să fie picked up, să fie furat una din ideile astea și doar să apară idee furată și neplătită de la Joc și Vorbe. Atât. Vreau să-mi las urmele pe istorie. Vreau să dăinui un pic mai mult decât aș dăinui în mod normal după ce o să mor. Știi că e chestia aia că mori cu adevărat când ultima persoană de pe pământ se gândește la tine vreodată. Vreau să-mi prelungesc perioada aia un pic de tot, cât se poate, cu serialul Pro TV, Quantum Leap, dar cu un prost.
Și acum, dacă dați un, nu știu, un sub mai generos pe Patreon, nu ne supărăm, da, așa, dacă faceți un serial din chestia asta. Bun, Paul, asta am avut pregătită. Să vedem, să aflăm cu toții ce rușine ai făcut săptămâna asta.
Ce bine că ai început cu intro-ul care ai început. Știai că în Manor Lords, jocul pe care l-am jucat eu săptămâna asta, unde Iuda a avut o bătălie atât de lungă și de cu urcușuri și coborâșuri, încât a scris o pagină de Wikipedia falsă despre ea.
What the fuck?
Funny. Anyway.
Excuse you.
Da. M-am jucat jocul care e pe buzele tuturor obsedaților de city builders și jocul de strategie, Manor Lords. Cel mai wishlisted joc de pe Steam, doar că, spre deosebire de The Day Before, nu a fost un scam. Da, chiar a fost chiar un joc pe bune. Am primit, yep, ca disclaimer, am primit cheia pe gratis de la publisherul Hooded Horse. Îl pup pe domnul de la Hooded Horse care ne tot trimite chei. Love that guy.
Whoever you are. Like, you know who you are.
Îmi trimite chei la jocuri care îmi plac. Against the Storm, pentru tine, Empires of the Undergrowth, pentru mine, Manor Lords, mai avem câteva căcaturi din asta. Workers and Resources, care City ne-am Builder. Jucat pe stream. Da.
Sunt foarte bune. Până acum, great track record. Keep it up.
E un publisher specializat pe indie-uri din astea, îmi place foarte mult. Dar anyway, disclaimer out of the way. Am jucat Manor Lords, joc foarte hyped, foarte așteptat. Lumea vorbește de el de ani de zile, că va fi Crusader Kings combinat cu City Skylines, combinat cu Rimworld, dar medieval, etc. Jocul este, în experiența pe care am avut-o eu, e mai îngust în scope de atâta, dar se vede potențialul pentru fiecare din aceste chestii. Developer este un singur om, deci în credit sunt mai mulți oameni care au făcut asset-uri, care din asta, dar la joc lucrează în mod activ o singură persoană, e un dude, Slavic Magic, Greg, un polonez, cred, anyway. E... Și adaugă features în funcție de feedback, face polls pe Discord-ul lui cu ce features să bage în joc. E foarte reactiv și face un game development sau un game design foarte organic. Și organic e un cuvânt la care o să revin un pic mai târziu. Se vede potențialul pentru fiecare din ramurile astea de care am zis mai devreme, dar probabil că depinde cum va veni feedback-ul, cum simte să ducă mai departe în fiecare direcție din asta. Jocul a ieșit în Early Access și este un joc extrem de Early Access. Să zic asta de la bun început, dacă vrei o experiență foarte finisată, foarte plăcut de jucat, fără bug-uri, fără din astea, nu recomand jocul ăsta, este buggy, nu are și game breaking bugs, dar nu pierzi foarte mult progres dacă se întâmplă ceva, nu am de nimic care să-mi vină, să mă joc și să-mi vină să răstorn masa. E clar un joc foarte incipient.
În general, Early Access sunt, le cumperi mai mult ca să sprijin dezvoltatorul. You exact. Play afterwards.
Și pentru un joc Early Access mi se pare și un pic piperat. E 40 de euro prețul full, momentan e redus pe Steam la 30 de euro. Nu știu dacă l-aș lua în starea în care e cu atât de mulți bani. Dar, acestea fiind spuse, mie personal mi-a plăcut enorm de mult. Deci îl compar cel mai confortabil cu un joc ca... E un Settlers Map, în esență. Ai un sat medieval cu la nivel tehnologic de Europa feudală și îți faci lanțul de resurse pentru a face tot mai prosper orașul, satul, orășelul, whatever, să crească, să aibă bunuri tot mai avansate și să tenie o viață tot mai bună, etc. E un Settlers Map în sensul ăsta, că ai muncitori pe care nu îi controlezi tu în mod direct, ci doar pui noduri de resurse și aloci familii care să lucreze la posturile astea care produc și prelucrează resurse și în rest îi lași să meargă ca un furnicar să-și facă treburile. Îl compar în sensul ăsta cu Banished, pe care l-am jucat acum câțiva ani și mi-a plăcut Banished pentru vreo, nu știu, 10 ore, până am dat de vârful tehnologiei din Banished. Adică mi-am construit, am lemne, am oi, am vaci, am ferme și am construit o școală în oraș și atât. Ăsta e like, top, gata. Am școala și s-a întâmplat.
E foarte arbitrar finalul Banished, așa.
Da,
like, ok, aici se termină? Okay.
Da, cineva n-a mai avut chef să fac mai departe triul tehnologic. Ca nivel de dezvoltare, cel puțin în faza asta, Workers and Resources, dar medieval, Manor Lords, nu trece neapărat de chestia asta. Te oprești undeva la prelucrăm fier și facem unelte sau arme și putem să ne batem facem și cam atâta. Acum, sunt o grămadă de butoane și de chestii, clădiri, features prin joc care sunt marcate not available in early access, deci ele sunt în mod explicit planificate, dar nu sunt încă gata. Nu știu dacă pe lângă ele, dacă astea sunt planificate doar pentru versiunea 1.0 a jocului sau după aceea vom mai tot adăuga content care să facă jocul din ce în ce mai complex, mai divers. Și acum să vă povestesc un pic despre gaming loop-ul acestui, acestui joc. Cum am zis, începi cu un, începi într-o regiune, deci ai o hartă mărișoară cu vreo 5-6 regiuni, începi într-una din acele regiuni, în scenariul default ai și un oponent AI care tot începe să cucerească din regiunile respective și obiectivul tău este să le cucerești tu pe ele, ceea ce faci dezvoltându-ți o resursă numită influență sau bani pentru a, zim claim în română.
Domina, a pune, nu știu, a revendica.
A revendica, așa, mulțumesc. Ca să revendici regiunile în momentul în care ea devine disputată și trebuie să te ți-o dai cu ăla pe câmpul de luptă. Într-un sistem de combat care e un fel de Total War Light. Îți faci armata, te duci, ți-o dai cu ăla, profiți de teren. Armata se recrutează, evident, din rândul țăranilor, deci trebuie să ai populație, e că e miliție, nu e doar chestia asta. Și mai e your personal retinue, care sunt niște soldați care stau la tine în, în casă, în vilă, în whatever.
Vilă,
în
așa.
Garrison
Tower. The manor
exact.
Of the lord.
Și acum am zis că trebuie influență ca să faci asta. Cum faci influență? Păi începutul e să-ți construiești acest manor. De aici vine și numele, manor lords. Manorialismul este sistemul economic care domina în Europa feudală. Aveai aceste fiefuri care erau toate adunate, un sat, un whatever, adunate în jurul unei case a unui lord, un conte, un baron, un ce vrei tu, care lua feuda, lua o parte din ce se producea în sat și în schimb oferea protecție, oferea armata în caz de ceva și bla 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 bla. Era sistemul ăsta foarte, foarte tâmpit, efectiv, distribuit, piramidal.
E efectiv, literalmente mafie. Așa funcționează mafia.
That's how mafia works, exact.
Da.
Da, era această mafie incipientă. Na.
Da.
Și odată ce ajungi cu orașul tău la nivelul de small village, ceva de genul ăsta foarte, odată ce ai făcut 3-4 case, tu poți să faci un manor undeva pe un deal frumos și acolo înconjori cu niște dealuri și pui niște turnuri și e frumos. Și acolo poți să începi să aduni taxe pentru a îți mări rezerva ta personală de fonduri pe care o poți folosi la recrutat și upgradat cavalerii tăi personali și poți să setezi, odată ce ai biserică în sat, cât se ia zeciuiala, the tithe, care îți mărește influența în regiune pe care o folosești ca să cucerești. Dar eu nu cu sistemele astea.
De jegmănit.
Da.
Da, da.
Eu nu cu sistemele astea m-am jucat. Eu m-am jucat cu sistemele economice. Am început frumos pe un scenariu relaxing, că n-aveam chef să fac armată, n-aveam chef să mă bat cu nimeni. M-am bătut puțin de tot în ăsta. E interesant sistemul de combat, am zis. Total War Light, o să se mai lucreze la el. M-am jucat pe Peaceful, voiam doar să fac satul. Începi cu 5 oameni în corturi, într-o tabără, lângă o pădure, undeva într-una din astea 6 regiuni de pe hartă și începi să construiești de acolo. Îți faci frumos tabăra de tăiat copaci, taie copaci, fac cherestea, cu aia poți să faci mai departe alte clădiri. Foarte interesant. Începi cu un bivol, un bou, un taur, taur comunal, literalmente taurul comunal, în centrul orașului și ăla când au nevoie de el îl iau să facă chestii. Ce face taurul? Cară bușteni dintr-un loc în altul. Mai târziu poți să îl aloci explicit la o fermă să tragă cu plugul sau la fabrica de cherestea să lucreze numai pentru ei. Dar în mod normal, când au nevoie de el, tai un copac în pădure, trebuie să meargă taurul să-l aducă la logging camp. Ai nevoie de 5 bușteni de aia ca să construiești o cabană, trebuie să meargă taurul să facă 5 drumuri cu fiecare buștean să-l care fizic, să-l așeze în locul ăla. E foarte detaliată simularea și chestia asta.
Yeah.
Pe șantier și după aia încep oamenii care construiesc sunt cei care nu au alte locuri de muncă. Ăia sunt by default builders. E ok să ții unul cel puțin nealocat să construiască.
O familie.
O familie. Unitatea de bază, da, în acest joc este familia. Tu ai o populație, câți oameni ai, dar unitatea de bază este familia. Familiile au în medie cam 3 membri, poți să aibă și mai mulți. Și fiecare post e ocupat de o familie. La fabrica de cherestea poți să lucreze un maxim de 3 familii, număr variabil de membri. Și fac cu schimbul, unii iau apă, unii transportă resursele, unii se duc să taie lemnele efectiv, bla bla. Bun. Lemnele poți face scânduri pentru clădiri mai avansate, poți merge să iei piatră de la carieră, poți să mergi în pădure să aduni fragi și mure, poți să mergi să vânezi, ulterior poți să-ți faci ferma, desenezi frumos un ogor pe care să-l ari cu plugul, da, după aceea să-l semeni.
Așa.
Fertilitatea scade de la sezon la sezon, trebuie să lași un sezon să nu crești nimic pe el ca să refacă nutrienții din sol, e foarte complex și sistemul ăsta de farming, și să faci case oamenilor. Și construirea de case este extrem de mișto, am zis că o să revin la cuvântul organic, e atât de organic cum se construiește orașul ăsta, i-am zis organic înainte să aflu că organic a fost și cuvântul folosit de developer în foarte multe dintre pitch-urile lui, ceea ce gând la gând, I guess. Trasezi zone locuibile cu un tool de la un poligon de 4 colțuri și ca în un City Skylines sau așa, să faci zona în care după aceea o să înceapă să se construiască case. Pe lățime decizi câte case se vor construi și pe lungime poți să le lași loc foarte puțin să fie doar casa sau să aibă loc în curte, în spate, pentru un așa numit backyard extension. Fiecare casă poate să aibă un ceva în curtea din spate. Pentru unele contează cât spațiu le lași, pentru unele e ok spațiu minim. Singurele pe care am descoperit eu că ar conta spațiu e pentru grădina de legume și pentru livada de mere. Le faci frumos o curte foarte lungă și acolo o stă o familie care în timpul lor liber, deci nu o să fie alocați la, chiar că sunt alocați la alte posturi, ei o să crească și legume acolo, toamna le recoltează, ai o sursă de legume pasivă super tare, super mișto. Altele de astea la care nu contează, poți să pună găini, fac ouă, poți să pui capre, fac piele, etc, etc, etc.
Am înțeles că ouăle domină Manor Lords,
da,
acum.
Da, că e efectiv, okay. Nu că e gratis. Investești odată numărul de bani pe care ți-l trebuie ca să construiești The Chicken Coops și după aia doar fac ouă, doar se ouă găinile alea.
Măcar infinite money glitch.
Efectiv infinite money glitch. De ce zic eu organic? E atât de mișto, ai un loc, începi cu niște corturi și zici, păi ok, bun, o să vreau aici o fântână, că whatever, și fântâna aia devine centrul satului tău, pentru că toți sătenii au nevoie de acces la apă. Și ești, practic, ai un motiv foarte bun să pui în jurul fântânii case. Bun, ai pus casele, ai început să faci primele clădiri de producție, ăia care taie lemne, mai faci unul care taie din cherestea, face scânduri, altul din cherestea face lemne de foc, că e nevoie și de din alea pentru iernile aspre. După aia începi să faci tot felul de resurse și după aia începe să-ți ceară sătenii, bă, dar vreau market stalls, vreau, uite, eu am găini, eu am ouă, eu am legume, vreau să le vând undeva. Și trasezi o zonă, tot așa liber, poligonală, unde se vor face standuri de piață. Sătenii tăi se duc frumos să-și vândă unul celuilalt bunuri. Și chestia asta mi-a bubuit capul. Că e o chestie atât de autentică, istoric vorbind, că așa ar fi funcționat un sat. Nu că ca într-un city builder, ca settlers care, eu decid cine primește cum și ce și cât. Nu. Tu doar trasezi niște zone, tu ești the lord, tu ești the manor lord și doar decizi cât îți iei procentaj din astea. Ei între ei se drămuiesc, își generează bogăție, avere.
Am jucat multe city buildere, mai indie, mai vechi, mai consacrate și mecanic nu este peste nimic, e up there, e foarte sus, dar nu e peste niciunul în mod special, împrumută de la foarte multe câte ceva, dar vizual totul e reprezentat și mi-a plăcut și mie să văd chestia asta. Hai, le vezi acolo. Acum, he did a thing, e acolo. Mm-hmm. Găina e acolo, care face ouă, vine să ia ouăle. Și mai departe. Like, lemnul pe care l-a povestit Paul, drumurile, totul e reprezentat vizual și se vede că s-a lucrat foarte mult la jocul ăsta.
După aceea poți să începi să upgradezi casele. Odată ce ai făcut o casă de nivel 2, îți crește și nivelul orașului tău. imediat vin și la asta, faci o casă de nivelul 2 când ai îndeplinit câteva nevoi ale sătenilor. Am nevoie de două surse diferite de mâncare, am nevoie de acces la o biserică, am nevoie de etc. etc. Când e level 2, începe să genereze pe lună un bănuț de regional wealth, care poate fi folosit ulterior pentru importuri și exporturi de bunuri și alte upgrade-uri. Pentru că, la fel, bunurile, asta e similar cu Banished, decizi, hei, vreau să mențin atâtea scânduri în depozit. Tu exportă, importă, astfel încât eu să rămân la numărul ăsta. Asta e rezerva pe care vreau să o am. Dar nu vreau să intru prea mult în sistemul de trade, e funcțional, e bun. În, ajungând la nivelul 2, după aia nivelul 3 îți trebuie mai mult resurse ca să upgradezi casa, îți trebuie și să aibă țigle pe casă. Pentru asta îți trebuie să scoți loot din pământ și să-l faci țigle la Pottery Workshop, care iar îți ia niște chestii. Iar production chain-ul pentru pâine e foarte lung, e grâu, care grâu ajunge la fermă unde trebuie transformat în grăunțe, grăunțele merg la moară, moara trebuie să fie undeva într-un loc liber, să nu fie înconjurată de clădiri sau de copaci, că altfel nu bate vântul ca lumea și nu are eficiență. După care merge la...
God, the details!
Da, da. Și după aceea merge la cuptorul comunal ca să facă pâine. Și am zis că de ce merge la cuptorul comunal și nu la brutărie? Ca după aceea să aflu. Practic toate clădirile top tier de producție sunt în casele oamenilor și asta mi s-a părut excepțional, la fel foarte autentic, istoric, superb, excelent. E, odată ce ajungi la nivelul 2, poți să, din acele backyard extensions care până atunci sunt goat pen, chicken coops, vegetable garden, orchard, poți să faci un atelier. Și în momentul ăla transformi toți locuitorii acelei locuințe în artizani. Aia înseamnă că tot nu mai pot să fie alocați la alte joburi, dar ei vor face o muncă. Ai făcut o brutărie. Casa asta este acum o brutărie. E în... Și asta, cel mai mișto e că tu începi să faci, evident, case ca să-ți crești orășelul ăsta. Ceea ce înseamnă că toate clădirile de producție o să fie într-un district industrial la marginea orașului. Dar cu chestia asta foarte șmecheră în care poți face o casă în atelier de artizan care face haine, care face olărit, face unelte, face din astea, tu practic ți-ai mutat toate, dintr-o dată, casele din centrul orașului tău au devenit clădiri de producție high level în centrul orașului cu acces la toate resursele, la apă, la din astea. Și nu doar că e foarte eficient din punct de vedere de game design, e foarte autentic. Așa s-ar fi întâmplat în vremuri medievale. Cineva în casa lui ar fi zis, bă, eu aici fac cizme.
Hey, Mr. Cobbler,
da.
We shall call you Cobbler now.
Da, și acum, acum numele familiei tale de acum încolo este Cizmaru. E super chestia asta.
City builderile care fac production chain-urile, cum ai spus tu, cu la marginea orașului, your pharaohs, your whatever, e foarte backwards thinking de astăzi până atunci. Dar cum ar fi fost acest production chain? Dar cel mai probabil, da, ar fi fost în casa cuiva care cu timpul devenea craft și ajungea să fie membru de ghildă peste câteva sute de ani.
Da, da. Exact. Da, deci sistemele cam în felul ăsta se prezintă ele. Acum, cum a zis și Edgar, la nivel de prezentare, jocul ăsta e superb. Deci ca nivel de prezentare e absolut superb. Dai zoom și vezi omul cum taie scândurile și vezi bivolul cum trage bușteanul până exact în locul unde se va instanția el pe șantier. Deci nu că ajunge în raza de acțiune a șantierului, nu. E nenecesar de detaliată simularea. Dacă stai și te uiți cu viteză maximă, îi vezi cum pun aproape scândură cu scândură ca să crească o casă de la, să o ridice de la zero. Oamenii se plimbă fizic din locul în care au treabă până acasă, până să ia apă, să tot. Nu e o chestie abstract. Știi, nu-i această chestie în care am X populație și X populație are nevoie de nu știu câți litri de apă pe săptămână. Nu. Vezi fizic fiecare persoană cum merge la fântâna satului, se întoarce cu două gălețe acasă. Totul frumos. La nivelul 3, casele sunt foarte frumoase, mari, cu două etaje sau ceva de genul ăsta, cu porți de piatră. Ai inclusiv un mod în care poți să intri într-o pielea unui NPC. Din păcate e tot tipul același, nu e un NPC de pe stradă, să te plimbi pe acolo ca într-un third person RPG, ca în, zicea cineva că pe stream că chiar mă simt ca într-o metropolă din Skyrim, pentru că aveam un orășel cu 20 de case și un centru comercial.
Acel NPC trebuia să fii tu, the Manor Lord, că erai îmbrăcat foarte legal.
Da, e același, indiferent de modelul pe care ți-l alegi.
Da.
Și e totul la scară, totul extrem de bine făcut. Când plouă, se fac bălți pe jos, se face noroi. E așa de frumos. Zăpada se așterne. Nu-s câteva diche sau de asta. Nu. Începe să crească textura aia de zăpadă radial pe jos și după aceea când se topește, se topește la fel, foarte gradual. Nu e o chestie în care, gata, nu mai e zăpadă pe jos. E, Doamne, trec anul timpul. E, nu știu, la nivel de prezentare e absolut superb. Îmi place atât de mult. E nenecesar de detaliat. Why did you do this, Slavic Magic?
Because Slavic Magic avea pe un pe o buturugă un laptop cu Heroes 3 și pe cealaltă o buturugă un laptop cu developmentul.
Exact. Da, ar fi foarte mult de zis despre el. Acum, am vorbit în termeni foarte apreciativi și admirativi. Vreau să repet ce am zis la început. Jocul e extrem de buggy. Eu am terminat un run de peaceful mode, whatever, de dezvoltare, în care trebuie să ajung la large town și acum sunt într-un game-breaking state, zice, vrei să continui ca în endless mode? Și am zis, da, desigur, doresc. Și jocul zice, ok, perfect, o să arăt peste 3 secunde, încă o dată cutscene-ul de ai câștigat, te întreb iară chestia asta până nu mai poți să dai confirm că fereastra cu staturile tale se va tot dubla până îți umple ecranul și nu mai ai acces la butonul de confirm. Chestii de genul ăsta.
Așteptat un pic, da, e totuși. Abia a ieșit în early access, exact, adică săptămâna trecută a ieșit.
M-au invadat bandiți și nu mai plecau și a început să-mi ardă ăsta, să-mi ardă satul și pentru că nu plecau bandiții, nu puteam să-mi repar clădirile, să-mi refac de la zero satul, chestii de genul ăsta. Chestii supărătoare care se întâmplă.
S-au mutat la tine bandiții, da, aia, gata, sunt acolo.
Am și uitat să zic, când crești în nivel, poți să alegi un perk ca să specializezi orașul, să fie mai eficient la hunting și gathering, să aibă acces la mai multe resurse de farming. Jocul ăsta va fi ceva foarte frumos când o să fie... Are tot potențialul din lume pentru ce pare că vrea să fie. Nu știu acum dacă l-aș recomanda în starea în care e. Dacă vă pasionează foarte mult genul, da, aruncați o privire. Eu deja l-am jucat 15-20 de ore sau ceva de genul ăsta, deci timp mi-am scos din el. Ce n-am văzut, cum am mai zis, este un nivel tehnologic mai avansat în cadrul acestui joc. Ce mi-ar plăcea să văd e că pot să-mi upgradez și din ce văd din artwork-urile oficiale și chiar din coperta jocului. O să pot la un moment dat să-mi fac acel manor jerpelit să fie un castel cu ziduri de piatră și din astea. Dar încă nu e în joc asta. Aș vrea să am... orașe mai mari, aș vrea să am orașe împrejmuite cu ziduri, vreau să văd cobbled streets, vreau să văd stăzi pietruite, să nu meargă prin noroi oamenii. Dar în ce am până acum? Am construit un oraș care, nu știu, eu mai mare plăcerea să mă uit la el. Unde era odată doar un deal gol, acum sunt străzi bătătorite, ateliere, oameni care își văd de treaba lor pe acolo, oameni care merg în pădure să taie lemne. E un community builder din ăsta foarte, foarte interesant. N-am nici motiv să cred că nu o să se țină de el developerul, a vândut extrem de multe copii. A vândut așa multe copii că Hooded Horse a zis că we're a bit overwhelmed right now, nu ne așteptam să se vândă în halul ăsta, o să revenim cât putem de repede cu upgrade-uri. Acum publisherul Hooded Horse vorbește cu developerul să vadă să prioritizeze bug-urile care trebuie rezolvate, feature-urile care se vor dezvolta mai departe. Bani este, resurse este, rămâne să vedem dacă este timp și este și o viziune. Dar developerul pare că are o viziune pentru jocul ăsta, adică deși e un dude amator la primului joc, ceea ce în mod normal ar fi foarte îngrijorător, că nu te învață nimeni game design așa, nu știe nimeni game design din cap. Dar până acum pare că ce-a făcut e ok. Nu știu. Anyway, Manor Lords.
Pare că știe ce vrea și știe ce-i place și a jucat City Builder la viața lui.
Da.
Yeah.
Manor Lords, asta este. Asta e tot ce am putut să spun momentan despre Manor Lords. E genul de joc la care o să urmăresc căruia. O să urmăresc în mod activ development-ul și la fiecare patch o să mă uit dacă mai merită să mai dau ok să văd ce s-a mai întâmplat. Deși de obicei nu prea consum early access.
Yeah. Da. La asta open sandbox-i și early access-ul e chiar mișto că redescoperi jocul la câteva luni.
Da, e că nu e genul de joc care nu mai să mă deloc cu ce am început eu. Da.
Nici măcar asta, dar n-are poveste sau ceva, adică nu să treci încă o dată prin aceiași pași, e doar like, hey, let's make another city cu noile mecanici pe care l-au băgat în următorul patch, bla bla bla.
Na, plus că na, tot ce sper e să nu-l strice comunitatea, să nu aibă un set foarte vocal de critici care să ducă jocul în direcția în care vor ei să se ducă. Sper că Hooded Horse pot să-l ajute în privința asta pe developer, să filtreze utilul de...
Mai mulți developeri mici să știe că orice plângere sau sugestie este, nu știu, oamenii știu dacă ceva e greșit, dar nu știu cum să rezolve acel lucru.
Exact.
Asta e o chestie, nu mai știu nemă, cineva, un developer a zis-o, like, never do what they say, doar ia-o ca pe un semnal de alarmă sau, mă rog, uite-te acolo, investighează.
Da.
Cool.
Tare. Bun. Edgar, dacă vrei tu să-mi povestești ceva...
Paul, eu am făcut așa un... M-am băgat în piscina cu Westwood Strategy Games weekendul ăsta și m-am uitat așa cam prin toate câte puțin să-mi aduc aminte, dar dacă le-am jucat pe toate, le-am terminat pe toate la timpul lor, dar să-mi aduc aminte și am... Westwood are o istorie destul de lungă, nu neapărat de strategii. People often forget Lands of Lore. Cealaltă serie Westwood sau Legends of Kirandia, nu? E Kirandia. Așa, altă serie Westwood îndrăgită, dar people when they think Westwood, they think Command and Conquer.
Absolut.
They think you're Red Alert, they think you're cam atâta. Ah, și Dune, să nu uităm Dune.
Edgar, ai uitat cumva de Renegade?
Nu, e Command and Conquer ăla.
E singurul Command and Conquer care contează, Renegade. Nu? Adică e acest Manor Lords al RTS-ului. E un RTS în care te plimbi la firul ierbii.
A trebuit să-ți faci alt cont pe Twitter, să mai scrii chestiile astea acolo. They do well.
Da? Pus în bio. Zi, ce te-ai jucat? Ce ți-ai reamintit?
M-am dat prin toate și vreau doar să fac așa o retrospectivă foarte, foarte broad a lor cu Command and Conquer 1. Care este acel joc revoluționar. Începe totul la Dune 2, evident. Dar Dune 2, I don't know, guys. Mâna sus cine îl joacă astăzi de plăcere pe ăla.
Nu l-am jucat de plăcere nici măcar atunci. Nici măcar l-am jucat pentru că citisem Dune pe clasa a 6-a și m-am forțat să mă joc jocul Dune cu casa Ordos, care nici măcar nu există, și să selectez una câte una unitățile.
Ordos sunt X.
Nu
fără
sunt.
Fără unități în purposes. Sunt fără unități, băia, sunt the high-tech ones. Like, nu știu de ce nu au băgat X direct, au băgat Ordos, I don't know why. Aș vrea să fie o muscă acolo în încăperea în care s-a decizia.
Stupid să scrii X.
Dar apare X într-un Dune de Westwood. Va ajungem și la ăla.
Oh.
Ok. Yes. Command and Conquer. Le luăm doar Command and Conquer-urile. No Red Alert, no Dunes. Command and Conquer 1. Deja poți să selectezi un număr infinit de unități. Deci deja de la Dune 2, unde e numai una. Am zis două. Numai una.
Numai una. Selectezi.
Una. Una. Una, apeși M, după aia click to move, după care S to stop, H to harvest, numai așa se juca. Nu, Command & Conquer deja spune, no man, you can drag și as many as you catch le miști. Și era, ok, wow, this is mind-blowing stuff to me right now.
Pentru mine a fost un step-down StarCraft. Din motivul ăsta.
Da, și pentru mine. StarCraft și Warcraft 2 au fost major step downs pentru că nu puteai selectezi tot și nu înțelegeam de ce n-ai putea. Adică, realist vorbind, de ce n-aș putea? Like, tell me, Blizzard, de ce am limita asta?
Lasă-mă să selectez 50 de mammoth tank-uri, că de aia le-am construit.
Like, chiar sunt curios, e ceva mecanic, se fute pathfinding-ul dacă nu pot?
L-au gândit pentru multiplayer și e pentru un pacing mai bun al luptelor.
Da. Oricum, the great equalizer e pathfinding-ul, tot nu se întâmplă nimic.
Man, în toate jocurile Westwood, Command & Conquer sau așa, singura strategie era fă 50 de tankuri și mergi peste el. Și cred că asta încercau să evite StarCraft.
E un joc axat pe macro și asta îmi place foarte mult la Command & Conquer. Povestea la StarCraft e mai bună, I guess, mai prezentare, mai nici măcar nu e mai bună prezentare, e doar diferită. Dar Command & Conquer l-au fost tot timpul mai go-to. Command & Conquer 1, pe lângă asta, e un SF prezent, adică e în ziua de astăzi, at the time, cu war-torn Balkans, o lumea treia care este distrusă complet și cineva profitând de pe urma asta, o coaliție în umbră, un acest guvern din umbră, foarte forward thinking ca conspirație, care ia toată lumea a treia din exact după căderea blocului sovietic și o unește sub un singur standard al lui Kane, această figură misterioasă. Nici măcar n-apare Kane jumătate de joc, like habar n-ai cine-i Kane, e like this mysterious figure și după aia la final îl vezi pe unul din sound designerii Westwood.
Da, am iubit chestia asta așa de mult. Spune-te cumva, eu sunt Kane and this is my legacy?
It's like, nu știu la ce faci referința acum.
Legacy of Kane, Edgar.
Oh my god, Legacy of Kane, god fucking damn it, da. Ai dreptate. I'm sorry, I dropped the ball on this one, ok?
Continuă.
Da, Kane. Și ultima misiune, tot timpul m-am marcat că e să întâmpl în Sarajevo. Acolo e templul lui Kane, the Temple of Nod.
Man, de unde s-au inspirat pentru această lume, o istorie alternativă?
De la TV din anii 90. Am văzut cu toții Command & Conquer la TV în anii 90.
Yep.
Da. Și e foarte prezent, adică unitățile sunt Humvees, tankuri, artilerie, pușcași, rocket troopers, grenadiers, totul e foarte, like, cum îi spune, care, contemporan, basically, o strategie militară contemporană, nu e nimic. Chestia mai wild, I guess că e un tank cu două țevi, the Mammoth Tank,
da.
Aia e o chestie mai wild, și ai Chrono Troopers, care sunt, nu? Le confund. Încerc foarte mult să-mi aduc aminte acum. Cred că singura chestie cu adevărat SF e laserul lui Kane. Kane poate să facă un laser. Are obelisk of light și dă cu un laser. Și cred că aia e singura chestie SF. Dacă îmi scap acum, please, let me know. Mai sunt niște misiuni în care te întorci în timp și te bați cu dinozauri sau cu furnici. Nu mai știu care era în Command & Conquer, nu, dar whatever. Alea sunt bonus non-canonic. Și după aia vine Command & Conquer 2, care este, Paul, ai 5 secunde să-mi spui care e Command & Conquer 2.
Red Alert.
Nu, e Tiberian Sun.
Ah, tu vrei să trecem doar prin Tiberian, nu doar prin... Că... Da. Ok, bun, da, Tiberian Sun. Care Tiberian Sun, da, deja era like, near future sci-fi.
Ce că near future? E far future. Totul e distrus. Ah, like, okay. Lumea e we're in Fallout times now. Oamenii conduc au o stație orbitală care trage cu un Iron Cannon, personajul principal, ce s-a plăcut foarte mult la Tiberian Sun la campanie, când joci cu GDI, The Global Defense Initiative, The Good Guys, personajul principal merge printr-o aventură foarte, foarte Han Solo, e capitan de navă, but they're a ragtag team de mercenari și tot vin membrii noi și e un fel de Star Trek meets Star Wars, campania cu GDI, e foarte frumos făcută. Pentru că a doua chestie interesantă la Command & Conquer sunt FMVs. Nu știu ce a mânat să facă chestia asta de la Command & Conquer 1, dar a fost o decizie foarte bună. Like, probabil că n-aveau buget de CGI.
Era standard să ai FMV-uri în perioada aia. Resident Evil avea FMV-uri.
Nu, n-avea FMV-uri. Avea numai intro-ul din Resident Evil. Păi da, FMV. Dar zic,
era,
numai intro-ul.
Da, era în sensul că păi da. Vedeai o grămadă de din astea.
Și era un genre întreg de aventuri FMV. Dar să o pui într-un joc de strategie...
Da,
like,
da,
just
este.
Make cutscenes cu actori.
Da. Bine, jocul de strategie era încă în fazele de pionierat, pentru că până la Command & Conquer 1, ce mai avusesem? Un Warcraft, un Dune care a făcut tot de ei.
Dune de ei, după care vine
Warcraft.
Nu,
și
cam, mai sunt câteva cu D&D, dar sunt foarte experimentale.
Bine, vreau zic că ei
de la
ei
SSI,
au fost acolo, da.
Ei,
plus
ei
că
sunt,
era acest foarte mare avantaj că începuseră să apară CD-ROM-ele și având loc să pui pe un CD-ROM,
da,
aveai loc să pui FMV-ul.
Așa că, exact, de-aia vine cu două CD-ROM-uri de la bun început.
Jocul din 1994 cu două CD-ROM-uri.
Deci era ceva unheard of, foarte puține jocuri aveau, încă nu a apăruse Myst pe cât 70.000 de CD-ROM-uri pe cât a venit
4,
ăla.
4, erau 4.
Venea cu un tir cu CD-uri, da. Să ți-l bagi. Dar Command & Conquer venea cu câte un CD, de GDI CD și de Nod CD, doar pentru FMV-uri. Uh-huh. Doar pentru those fucking cutscenes.
Tiberian Sun. Da, să revin la Tiberian Sun. vreau să spun o chestie, m-a supărat foarte, foarte tare că vedeam Tiberian Sun în reviste, mi-a picat în mână Tiberian Sun și nu mergea pe PC-ul meu de atunci. Se mișca extrem de în slow motion totul, era nejucabil și îmi plăcea atât de mult cum arăta tot, puteai să distrugi poduri, Edgar, tu zici că puteai să distrugi poduri în jocul ăsta.
Din Command and Conquer nu poți să distrugi
poduri. Da, dar aici le distrugeai mai frumos.
Da, era mai frumos, tot era mai frumos în
Tiberian Sun. Arăta decorul frumos, orașele alea mari distruse, urban combat cu small squads.
Fun fact, puteai să-l joci, era balansat. Totul mergea în slow motion, toată logica mergea în slow motion. Da. Deci tu puteai să-l joci. Fac coadă, bine, mersi.
Se osebire de alte jocuri care sacadau, ăsta doar se mișca extrem de încet.
Yep. Se întâmpla când exploda ceva, exploda mai multe chestii odată, îmi încetinea jocul, dar știam că this is my chance să dau ordine mai în detaliu armatei.
Da. Oricum.
Se mișcă mai încet.
Da, ca direcție vizuală și artistică e superb, Tiberian Sun, chiar și azi.
Este. Și n-am menționat, dacă în Command & Conquer nu era like this, I don't know. Nu cred că erau cine știe ce star cast în Tiberian Sun, deja l-aveai pe James Earl Jones.
Mm-hmm. Tim Curry în care
și apare. Și dacă te duci pe Tiberian Sun pe IMDb, vreau să-mi spui acolo cam cine-ți mai sare în ochi, că nu mai ții minte exact tot. Știu că personajul principal la GDI era like this action star. Da, am uitat cine era. Cred că chiar din Aliens.
Da, avem pe James Earl Jones ca general James Solomon.
Michael Bane, come on.
Nu știu de unde îl cunosc pe
Michael Aliens, Bane. Terminator, Purple Hicks. Da.
Ok, scuze, nu m-am uitat la filmele lui James Cameron din anii 80 de foarte mult timp.
Dar e și Michael Bane în el. Mă rog, star-ish cast. Totuși era, e James Earl Jones după Lion King. Imediat după Lion King, deci era totuși ceva. Da? Mm-hmm. Și Michael Bane, care Terminator 1 abia apăruse.
Michael Bane a jucat și în The Rock al lui Michael Bay. Vreau să știu cât de mult s-au confuzat între ei pe platou.
cred că era își ziceau după prenume, dar am uitat că e același
prenume. Yep.
Michael Bane. Așa era.
Și sunt și în Alcatraz, care e în San Francisco Bay. Dezastru.
Oh, bring Bay to the Bay. Bane's waiting for him already.
Oh, yes!
No! Yes! E Tiberian Sun, foarte frumos. Și după aia deja avem Cain's Wrath, Tiberian Sun 3, Command & Conquer 3, Tiberian Wars, după care Cain's Wrath și după care căcatul ăla de nu l-a jucat nimeni. Command & Conquer 4, adică.
Cum să zic, put some respect on Command & Conquer
nu
Renegade.
Okay. Nu. Renegade este un spin-off care apare între Command & Conquer 1 și Command & Conquer Tiberian Sun. Este decent. It's not a bad shooter, doar că nu face nimic special. E pentru fanii seriei, practic, da. Ok? Dacă îți place Command & Conquer, you might as well give it a shot. Dacă nu l-ai jucat până acum, mi se pare că e pe Steam deja. Îl poți găsi acolo foarte ieftin. It's fun.
E genul de joc care îți bubuia creierii când îl jucai prima oară sau când citeai despre el, că sunt clădirile din RTS-ul ăsta și e acest RTS, dar tu ești... Nu, nici că nu era RTS, n-avea elemente de RTS, doar te jucai third person, dar intrai în rafineria de la Nod și cam atât, cam asta era.
Deci este o premisă, nu cu o premisă, e un hook atât de puternic pe care l-a avut și StarCraft Ghost, but Blizzard done fucked it up. Da. Că efectiv puteau să-l lanseze și ar fi fost un hidden gem astăzi, StarCraft Ghost.
Au
zis că nu.
Au făcut campania cu Nova în StarCraft 2 și aia a fost ăla StarCraft
Ghost.
Da,
20 de euro.
Da.
20 de euro a costat aia, în plus pe lângă 70 de euro, plus încă 30 de euro pe Co-op Commanders. Foarte, foarte frumos, Blizzard. Suși pula. Așa. Repere de tot, Red Alert-ul e foarte simplu. Premisa era doar după ce au făcut Command & Conquer 1, au zis, what do we do now? Let's go into the past, let's go into the Cold War, let's make alternate history.
Oh, wow, și, e exact pitch-ul tău de serial de la început.
Da, e începutul, intro-ul, cinematicul din Red Alert 1 este superb, că deja te bagă în mood-ul jocului. Albert Einstein se duce cu un se duce să dea noroc cu Hitler și pentru că el e din viitor și Hitler e din trecut, tachionii lui Albert Einstein o să-l distrugă pe Hitler, and it does so. Și după aia se întoarce înapoi în prezent ca să afle că nobody stopped Stalin și acum Stalin deja cu cei jumătate de Europa.
Should have stopped Stalin for time.
But they have all the time in the world because they have chronotechnology.
Of course, the chronosphere, da.
Și aici devine wacky. We got chronospheres. We got the fucking power. Hi, say it with me. The
Tesla coils.
Înconjurai toată baza, o înconjuri cu Tesla coils și gata. Gata.
Like, mi se pare cea mai eficientă chestie, o desenai pe caiet atât de ușor. E un băț, un cerc deasupra și niște cerculețe concentrice, mă rog, pe jos, pe bază. Like, so efficient. Și arată, e truly is, as the kids say, iconic. Ok? The Tesla coil îl recunoști la o poștă. Și the Tesla tank. Și the Tesla trooper și whatever. Și they did a great job ca un spin-off de Command & Conquer. But it kind of got a life of its own și a devenit o serie întreagă. Avem Red Alert 2, care este... Red Alert 2 încă mi se pare cel mai frumos joc din serie.
Este.
E un 2D foarte arătos și expresiv.
Este. E, like foarte, e foarte colorat, e foarte...
Da.
E un contrast foarte bun, are o rație de contrast extrem de bună.
Yeah.
Tot e evident acolo, tot e frumos.
Și este My Favorite Tanya din toată seria, Red Alert 2. Este jucată de tipa aia din Sliders, dacă mai știi. Ceva
slide in her DMs, am I right?
Ceva cu Wurst o cheamă, sau Vur?
E o doamnă foarte atrăgătoare și...
Așa.
Portrait... Pula mea, Red Alert
Tanya,
2.
Red Alert 2. It is my favorite Tanya din toată seria. Pentru că întâi este
Carrie
McCarthy.
Wurrer.
Vur, așa, Carrie Vur. Cred că Vur se pronunță, sau Vur, sau whatever.
Nu știu, Vur.
E din California, man. E Vur, probabil. O știu din Sliders, o știam când m-am jucat de la 2, deci eu am recunoscut-o. A fost pop culture reference pentru mine. I pogged când am văzut-o pe Tanya de la 2. Am zis, ea din Sliders,
doamne,
oh my god!
Doamne, cât de oribil trebuie să fi fost tu când te-ai dus la cinematograf în fucking 2001 să te uiți la Lord of the Rings și ajungă ăștia în Rivendell și zici, uite pe din Sliders.
Numai asta, Pau, în Rivendell cine aș fi fost din... Da, nu l-aș fi recunoscut, îmi pare, nu l-aș fi recunoscut. Nici măcar nu l-am recunoscut. Deci tot acest timp știam de actor din Indiana Jones, îl știam din Sliders și nu a trebuit să nu mai știu, am aflat târziu de tot că e actorul ăla și am dă-te dracu și cum l-au filmat. Se pare că turns out în genunchi, l-au filmat în genunchi tot filmul.
Respect.
Dar mișto. Dar numai asta. Eu cum am trebuit să I was pogging left and right la fucking Carl Urban, la o grămadă de actori. Eram like, oh, era din Hercule, era din Senna, oh, ăla din Matrix, Paul, e ăla din Matrix în Rivendell, știai?
Da, e chiar ăla din Matrix.
E agentul Smith în Rivendell. Red Alert 2, superb. Red Alert 3 și mai bun. I don't know how they topped it off. Deja nu mai vorbim de Westwood de foarte mult timp. Ultimul joc Westwood este ultimul joc de strategie Westwood, că de asta mă vorbesc acum, este Emperor Battle for Dune. Ăla e ultimul.
Nu l-am jucat niciodată.
Și n-am vorbit, după aia devine EA a cumpărat Westwood, o bună parte au făcut Petroglyph Studios, altă parte au rămas la EA și au devenit EA Redwood. It's a whole thing. Dar seria Dune, and I love it to pieces și ador că au luat estetica din filmele lui Lynch. Mi se pare cea mai degeaba serie de la Westwood.
Filmele lui Lynch.
Like, filmul lui Lynch. My bad. În capul meu sunt 8, Paul, sunt 4 ore de film.
Adevăr că da.
Sunt filmele, ok?
Da.
Îmi place că au luat estetica de acolo, dar like they do nothing. They just do nothing.
Da, kind of.
Stă acolo că aveai proprietatea.
Dune 2 a fost pionier ca RTS, Dune 2000 e doar Command & Conquer reskinned.
Da, literalmente,
e doar Command & Conquer.
Și cred că și Emperor Battle for Dune ar fi intrat în obscuritate dacă nu era primul lor RTS 3D.
Mm-hmm.
Și abia aici intervine X. Pentru că fiecare facțiune poate avea doi sponsori, cum ar veni, nu știu cum să-i numesc altfel. Okay. Îți dau două clădiri unice, practic. Ți poți alege la început de tot și poți fi, nu știu, Fremen și X. Și pentru că ai ales aia doi, ai o clădire de recrutat Fremen și ai o clădire de recrutat o unitate de la X, nu știu ce, îți vine un robot ceva. That's it. Aici intervine X-ul.
Wow, e chiar casa Ordos.
Poți avea Ordos cu X și cu Bene Gesserit.
De ce nu băgat casa Corino? Că acum îmi retrăiesc nervii de la 12
ani. Ai Corino în Emperor. Ai Corino.
De ce nu băgat poți în Dune 2? De ce nu am băgat în Dune 2 casa Corino în loc de Ordos?
Pentru că ei nu participă direct la război, man. Ei sunt from behind the scenes. Tony, ei nu sunt pe Dune.
Unde a fost Brian Herbert când aveai nevoie de el să-ți inventeze 3 case? Așa, să scoate din cur 3 case din Lanțrad și să ți le pună în joc.
Itzily, bitzily.
Da.
Bățâncuri. A treia casă. Da. N-am mai zis de Command & Conquer Generals, care este... It's a fine game, dar zero campanie single player. It's nothing there. Like, ok, China niște mujahedini radicali fundamentaliști, care sunt my favorite faction, by the way. The GLA, the Global Liberation Army, are my favorite faction aesthetic. Din Generals. Au camionașe, au chestii makeshift, stau în corturi cu plasă de aia deasupra, e superb. Dar se joacă ca Zerge.
Când o să vedeți pe Edgar revendicând un atac terorist peste, nu știu, 10 ani, să țineți minte acest early warning sign. Edgar revendicând ceva, fucking atac brutal din, afganii, am vrut să comunic viitorul.
Ai vrut să faci stan.
Am vrut să combin mai multe țări din Orientul Mijlociu să denot că s-au unit și au făcut un conglomerat mare de state, dar au început cu prefixul afganii și toate se numesc cu stan în capăt. Și...
Afganistan, man.
Afganistan. S-a unit Afganistanul cu încă un, așa. Și Edgar acolo, vag stânjenit, atingându-și degetele arătătoare unul de celălalt și fiind like, gen, eu sunt aici pentru estetică, adică nu neapărat că mă identific ideologic cu ce am făcut cu atrocitățile pe care le-am comis, dar să știți că...
Băi, au cele mai ciudate arme. I like Scud missiles, I dirty bombs cu ei. Poți face că mai de chestii genul ăsta. În schimb, unitatea mea preferată e de la chinezi. By the way, aliații / americanii, cei mai fazi din tot jocul, n-au nimic.
Normal,
like, tank, soldat, elicopter, avion, whatever. Boring, nu, man. The Overlord Tank e un tank chinezesc cu două turete. Your classic tank mare Command & Conquer, da? Mm-hmm. Trebuie să aibă două tunuri, că altfel nu e tank mare. Și pe care poți să pui o antenă care să broadcastuie propagandă în timp real, în timp ce te bați și îți dă buff la trupe. I mean, that's the kind of wacky shit I like to see in Command & Conquer. Da, man, m-am jucat, am trecut repede de tot să-mi aduc aminte toată seria Command & Conquer. Mi-a scăpat ceva, leave it in the comments. What's your favorite unit? My favorite voice line e tot din Command & Conquer Generals și este la The Flame Tank de la chinezi, care zice, for no fucking reason, let loose the juice! It fucking cracks me up de fiecare dată când o aud. Că e napalm, man, e juice, you know?
Classic let chinezi. Loose the juice. Nu le pasă de niciun fel de proprietate intelectuală, de... O mai zic nimic.
The juice is coming. Nu, man, că a murit, e ok, OJ e mort.
Rest in power.
Da. El joacă fotbal în rai cu Saddam Hussein.
I mean, nu știu că în rai, dar cu siguranță. Restul
Saddam Hussein.
Adevărat, da.
Bun, asta a fost Paul, gata. Hai că m-am întins și odată, am vorbit de Command & Conquer.
Edgar la început a zis că hai că îți faci și ție să editezi un episod scurt și după aia a zis, voi vorbi despre, a făcut și o glumă în ideea ce vrem să vorbim, că acum Paul o să vorbească despre toată seria Zelda, ha 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 ha. Paul vorbește 20 ceva de minute despre Mannerless și pe Edgar, ok, Paul, hai să povestesc despre tot catalogul Westwood.
De strategie.
Da, din 1992 până în 2007.
Sau acolo, nu?
Vreau să te acolo. Anyway.
Pe 2000.
Da. Și pe. Mi-a plăcut acest trip down memory lane. N-am jucat foarte mult Westwood eu. Am trecut din ce ai povestit, am jucat foarte mult Red Alert. Red Alert m-a obsedat foarte mult când l-am, da, când am văzut. A fost primul joc de strategie cu care am avut un contact. Înainte să joc Warcraft sau Dune 2 sau oricare, am văzut Red Alert 2, mi-a bubuit mințile. Primul meu RTS l-am jucat până la epuizare. Red Alert, Tiberium Sun, din păcate, l-am jucat mult mai târziu, că n-am putut atunci. Dune 2000 am jucat, că doar... Ce să-și fac? Ăla mergea, ăla l-am jucat. Și... Dune 2, cam atât. Asta am jucat eu de la Westwood.
N-ai jucat Generals?
N-am jucat Generals. Nu, n-am deloc această... Generals era like, ceva ce se jucau la sălile de net, colegii mei. Nu era ceva ce trecuse mie prin... mâini. Am jucat foarte puțin Red Alert 2, că nu mergea pe PC-ul meu de atunci și până mi-am luat un PC mai bun trecuse vremea, deci cam asta a fost.
Man, facțiunile din Red Alert 2 sunt a time capsule. Era aliații, mai știu, Japonia, Anglia, Franța, America și sovieticii sunt Libia, Cuba.
Și ce alte țări nu ne mai plac nouă în anul 1999?
Dar îmi place că fiecare au o tematică. Libia parcă avea o unitate care dă cu fucking radioactiv, cu mâzgă radioactivă. Da, The Desolator.
Da, și Desolatorul, da. Și Desolatorul că a făcut o măgărie, un coleg la o sală de net. A pus un Desolator de la o pat de aia de Desolator la ieșirea la ieșirea din, cum îi zice? Ieșirea din machine shop a unui inamic și-a plecat cu el de acolo și ăsta ieșea un nuke truck. Și așa, un vârf de la nuke truck a apucat să iasă din ăla bunul bubuit. Fun times.
Amazing. Good troll.
Da.
Haide, Paul.
Hai să vedem ce zice lumea. Lumea zice în felul următor pe SoundCloud. Porkman zice, am văzut că Embracer dețin și Piranha Bytes și întregul THQ Nordic. Nu prea sunt optimist cu remake-ul lui Gothic. Damn it was promising. Rămâne de văzut. Faza e că nu a fost atât de rapidă și de scurtă această aventură a Embracer Group încât n-am apucat să vedem nimic publicat sub Embracer. Da, două, trei jocuri la de vorbit, nu știu, Gollum. Dar... N-am mai auzit foarte multe chestii despre remake-ul de la Gothic și mie mi-a plăcut demo-ul când l-am jucat, dar da, dacă este un studio cât de cât high profile european, mai mult ca sigur este sau a fost sub Embracer la un moment dat, că Embracer efectiv a luat tot ce era prin Europa anul trecut și acum 2 ani.
E păcat. A fi fost lifeline-ul lui Piranha Bytes, că parcă erau probleme financiare, dar cred că remake-ul nu e făcut de Piranha Bytes.
Nu era făcut de Piranha Bytes, nu, doar licența era Piranha Bytes. Deci okay. Piranha Bytes era pur pe Risen, Alex și din astea în mai departe.
Da. Asta e, vedem.
Cristian zice, referitor la o chestie pe care am zis de cuprinsul podcastului data trecută, at this point cred că deja ar trebui și un cuprins de podcast lore ca să fie toată lumea la curent cu The In-Jokes. The In-Joke aici fiind cuprinsul care nu există și tot ce am putut să răspund este link la articolul de pe Hard Drive. Gaming comedy podcast, now 2 solid hours of incomprehensible inside jokes.
Și sunt multe chestii și la care mă uit și eu și sunt like decente și hai asta, dar devin. You grow, you make your inside jokes. Gluma e dacă Cristian ne tot spune să punem cuprins și acum a devenit cu ce idee nu știu și când a venit acum, cum ar fi să fie cuprins?
Căutați pe wiki ca să înțelegeți gluma. Nu o să vă explice Edgar ce vreau să zic, Cristian.
Cineva să facă wiki-ul ăla o dată. Hai, come on, let's go.
Cu partnerul îi s-a apucat să la un moment dat să facă un wiki.
No.
Bon. Crunt, oribil, așa. Dico ce pe YouTube la episodul 347, prompterul e de viitor. Infernelus spune despre Observation, cum îl descriam data trecută, Descent 2 Core Memory Unlocked. Nu m-am mai simțit pierdut în spațiu și la propriu și la figurat ca la 12 ani jucând Descent. Da, n-am jucat Descent niciodată, dar e atât de puternică imaginea asta în conștientul colectiv al gamerilor de o anumită vârstă, încât când am jucat Observation am zis, da, ăsta e Descent. Așa era Descent.
Nu ți-a făcut rău jucând Descent. Do not steal my valor, culture, da. Ok?
Și Dani zice, am jucat Observation cu controllerul și m-am bucurat foarte mult de el și navigatul cu sfera s-a simțit mai bine. Uite, eu am începusem la un moment dat să-l joc cu controllerul, am văzut cum arată puzzle-urile și am zis, nu, ok, o să am nevoie de mouse pentru chestia asta. Și chestia care m-a făcut să-l joc cu mouse-ul e că am văzut că nu are Steam Deck support și neavând Steam Deck support, ce să caut eu cu controllerul pe el? Așa, și Shrimp zice, jur că ați vorbit mai mult de Embracer decât am auzit la toate outlet-urile mari pe care le urmăresc. Not a bad thing, e păcat că nu se vorbește mai mult despre cât de nasoi sunt. Acum depinde ce...
Sunt European clusterfuck, small European clusterfuck, mare, pe sume mari, dar e relatively small ca nu,
adică,
scope.
Voiam să zic că... Acum depinde ce înțelegi prin outlet-uri. Dacă vorbești de canale de YouTube și de din astea, nu știu în ce măsură se vorbește acolo, dar tot ce vorbim noi despre Embracer și din astea au venit de la outlet-uri mari, de la your Kotakus, IGNs, GameSpots, în cazul meu foarte mult PC Gamer. Adică, na, știrile...
Eurogamer mai are...
Da, și Eurogamer și astea. Bun. Știrile mi le iau, na, tot de la ce am numit ca outlet-uri mari. Pe partea de personality-driven content, ca să zic așa, am auzit în săptămânile astea mai recente la, na, ce urmăresc eu, Podquisition, au vorbit despre ei cam toate chestiile mari care s-au întâmplat, podcastul lui Stephanie Sterling and Friends și cele două podcasturi Second Wind, iar au vorbit despre Embracer, au vorbit despre Split ăsta recent la Firelink Podcast și la Windbreakers. La Windbreakers mai puțin, acolo vorbesc mai mult pe subiecte concrete decât de știri. Dar se vorbește. Dacă nu s-ar vorbi, nu aș ști eu să vorbesc mai departe. Că tot ce fac eu este să fur ce au spus alții înaintea mea.
Nu, Paul, noi facem treabă de curatorie a știrilor. Nu,
exact.
Nu suntem agenție de presă cum e Second Wind.
Da, gata, you should me. Anyway, atât. Vă mulțumim tuturor celorlalți pentru comentariile frumoase și mulțumim mai ales ție, Alex.
Oh, da, știi ce ai făcut.
Some of my head.
You're welcome. Hai să trecem la știri, Paul. Avem some strong lineup right now. Voi da eu tonul și te las pe tine să preiei. Fallout 4 a primit un update. Wow, Fallout 4, that game, you know.
Am mai vorbit.
Am vorbit săptămâna trecută despre el. A fost update-ul ăla next gen, care bagă o grămadă de repară chestii, schimbă multe sisteme din joc și bagă niște paid DLC în el, ceva cosmetic. Nu mi-e clar exact cât content efectiv e în el băgat, doar că schimbă multe chestii și repară bug-uri și I guess. Și în tradiția Bethesda, când repară niște bug-uri, strică 5000 de alte chestii și asta s-a și întâmplat săptămâna asta. Una la mână. Jucătorii de Steam Deck s-au putut bucura de Fallout 4 Steam Deck Verified, dar fără meniu de opțiuni, pentru că în procesul de verificare trebuia să scape de launcherul Fallout 4, care conține meniul de opțiuni.
Ador atât de mult chestia asta, mai ales faptul că au încă opțiunile în launcher, de parcă ești cândva în 2002.
Ar fi foarte jenant ca MMO-ul lor să aibă opțiunile în launcher. Oh, wait.
Oh, oribil.
Și 76 e la fel. Am văzut un stream recent cu cineva care
normal,
se juca
e doar Fallout 4.
De dragul serialului. Da. Se juca de dragul serialului cu niște prieteni și era mie merge cam prost, hai că apăs S clepere de tot să mai repar ceva din opțiuni și cineva îi spune, nu, trebuie să ieși din joc ca să schimbi opțiunile, dacă vei vising și alte chestii. Ia, oh, wow. S-a stricat, adică dacă ești pe Steam Deck, nu știu cum, te duci pe Steam, îți deschizi launcher-ul, pui setările și după aia merge să le...
Da, deschizi Steam-ul în desktop mode și probabil că poți să faci asta.
Așa, dar pe lângă asta s-a stricat și s-a amânat indefinitely modul Fallout London, am vorbit să vorbim despre el, cât se poate de oficial, e indefinitely postponed, pentru că tool-ul principal, the script extender, care este necesar pentru foarte multe moduri și în Skyrim și în toate astea de la Bethesda, este în momentul de față indefinitely postponed, therefore modul e indefinitely.
A zis... Nici măcar nu a zis developerul de la Script Extender, a zis cineva care vorbise cu developerul, că a zis, please don't email him, lucrează la asta, nu știe cât o să ia, au rescris tot sistemul de scripturi. Efectiv, n-au schimbat nimic la joc în Fallout 4, au schimbat doar logica internă a engine-ului, astfel încât nu mai merge Script Extender-ul și trebuie să rescrie părți întregi de la zero ca să meargă Script Extender-ul și după aceea, după ce Script Extender-ul făcut, Fallout Land nu trebuie să poată să vadă dacă cu Script Extender-ul merge. Anyway, oribil.
E un lanț. Ideea este că n-ar fi fost cine știe ce, adică dacă logica pe care o schimbat-o ei intern, poate e spre mai bine, poate e spre mai multe moduri mai bune de acum înainte. Dar ideea este că cu toți așteptam Fallout London, care acum nu mai apare, therefore,
da, dar măcar poți să anyway. Te joci Fallout 4 pentru că ai văzut serialul Fallout și în loc să faci chestia normală după ce ai văzut serialul Fallout, adică să rejoci Fallout 1 și 2, tu te întorci la Fallout
sau
4.
Sau New Vegas.
Sau New Vegas.
Da, sau. Merge și ăla. Da, e ca să vezi acele setting-uri din serial, cum ar fi The Commonwealth.
Ăștia nu trebuie să lucreze la ceva DLC-uri pentru Starfield, jocul lor nou apărut?
Au spus că lucrează și la ăla. Au spus că o să pună și pe ăla content.
Au uitat că au făcut un joc nou și au început să scoată iar update-uri de Skyrim și de Fallout 4.
Păi da, pentru că serialul Fallout este al doilea cel mai vizionat serial pe Amazon în momentul de față, după Lord of the Rings.
Wow, ok.
I know, ăla sunt. Ăla sunt topurile 1 și 2. Și mai am un coștire despre Fallout 4 și al său update miraculos. Se pare că a fost niște confuzie. Pentru că, dragi, știu că avem ascultători, folositori de console, în special PlayStation, acolo e o problemă. Oamenii care l-au pe PlayStation Plus, da? Erau foarte confuzi dacă primesc update-ul ăsta gratis și după aia Bethesda a clarificat doar PlayStation Plus Extra primește update-ul gratis, nu PlayStation Plus.
Ce vorbești acolo? Mă enervezi extrem de tare în momentul ăsta, Edgar. Ce pula mea vorbești acolo?
Take it up with Sony! Take it up with Sony!
Am clipit 2 secunde, n-au mai deschis de 2 ani PlayStation-ul și acum toate aceste chestii. Deci nu primești patch, nu să nu primești.
Îți citesc de pe Twitter.
Edgar, e un joc vechi de 10 ani, băgă mea și pula în ea de viață.
De la Bethesda Game Studio Verified Golden, adică sunt verified că sunt companie, da?
Deci the normal verification. Ok, bun.
Nu, stai liniștit. He stumbled his way back into the normal verification system. E ok. The Fallout 4 next gen update brings with it a new quality and performance mode, widescreen support and 3
Ce înseamnă widescreen support? Îmi pierd mințile. E un joc ieșit în 2015. De ce au widescreen support? De ce nu avea? Cum adică l-am jucat pe widescreen?
L-am jucat 4 ore când a apărut. I don't know, man. Și atunci avea widescreen. Nu știu ce înseamnă widescreen.
Se referă la ultra-wide. Nu știu. Mi se pare așa de dubios să scrii widescreen support în 2024 pentru un joc vechi de 10 ani.
Știu că avea widescreen, dar mă rog, poate că nu e 16:9, poate se referă la 10:9, la care e 16:10, nu mai știu. Whatever.
Anyway.
And 3 pre-creation club content pack for all players. Doar 3, nu multe, doar 3. Băi, într-un fel, din câte am înțeles, like, creators are getting paid there, dar Bethesda gets a big cut, whatever, it's a way.
FDB e un mod de a scoate niște bani de la modări.
Da. We've seen some confusion regarding the free Fallout 4 next-gen update for PlayStation Plus Extra members. The Fallout 4 next-gen update will be available to PlayStation Plus Extra members through the PlayStation game catalog. Your patience is appreciated while the teams work on this. După care spune că cineva întreabă, are the people who got the game from the PS Plus collection and or PS Plus Essential going to get the upgrade for free as well? Fallout 4, zice Bethesda support, Fallout 4's next gen update will be available for PS Plus Extra members. We do not have any information regarding PS5 catalog or PS Plus Essentials.
E un patch.
Vine numai pe PS Plus Extra.
Deci nu mai vreau să aud, să mai zică cineva în pui mei că ai, mă joc pe console, eu nu stau să meșteresc prin opțiuni ca tine, prostule de pe PC și din astea. Cu aia plătești bani pe patch-uri, ești nesimțit, dai bani pe patch-uri.
Nu, e o mizerie, nu știu a cui exact e vine, dacă e on the Sony side, on the Bethesda side, dar e o mizerie că... O mizerie all over the board la momentul de față și chiar mi se pare nesimțit să nu primești un patch. Ok, ai luat jocul pe Mocha prin subscription modelul Sony. Tehnic Mocha, whatever. E Mocha în capul tău, știi. Și nu primești patch-ul? Why? E un patch.
Doamne, nu îmi pierd mințile. Caut de 5 minute ce căcat înseamnă widescreen support. Cum? Înțeleg ultra-wide. Înțeleg
for patch notes.
Asta, am căutat patch notes, scrie doar widescreen support. Am căutat what does it mean? What does widescreen support mean? Și nu găsesc. Update for PC players. We are also releasing a free Fallout 4 update for PC players. Experience Fallout 4 on your next generation PC. Not a thing, by the way.
Next generation PC.
Next generation PC with widescreen and ultra widescreen. Cum adi? L-am jucat deja pe widescreen. L-am jucat pe widescreen când aveam monitor widescreen încă din fucking 2009. Cum adică widescreen support?
Mă joc Fallout 3 în momentul de față pe widescreen. I don't know what this means.
Înțeleg ultra wide.
Asta te-ai enervat. Da. Eram like, eu când am văzut acesta cu widescreen support, eram like, ah, whatever.
Pentru că de câte ori am încercat să aflu de ce scot update-ul ăsta și pe PC. Ok, pe căcat, pe next gen, pe console tot timpul sunt chestii cât de updatat pentru generația nouă, că cum fac jocurile pe console? Scot chestii din ele, scot calitate de texturi, scot așa și apare generația nouă de console și poți să le bagi la loc să arate la fel de bine ca pe PC. Cam aia este ăsta. Și, na, în fine, whatever, mă enervează că tot văd în mod repetat acest căcat cu widescreen support și nu înțeleg ce ar trebui să însemne, pentru că nu explică nicăieri. Anyway, whatever. I'm over
support
it.
Curved monitors now.
Da, what the fuck? Like, era pe doar 4:3 și nu știu eu.
Nu știu, sună parcă nu ai un PC next gen, ok?
Așa sună, crezi că să-l întoc cu last gen PC. Anyway, gata, scuză-mă.
Da.
Bun. by the way, știi că cele mai populare moduri de Fallout 4 în momentul ăsta sunt alea care fac rollback la patch-ul Bethesda?
Mă așteptam. Oricum nu afectează consolele chestia asta, nu cred, nu?
Nu. Păi nu. Like, no. Pe Nexus mod și pe
PC. Da.
Da, am pentru voi în seara aceasta, în exclusivitate, furat de pe PC Gamer, practic o să vă povestesc un biopic întreg. O să vă povestesc un documentar, o să fiu al vostru David Attenborough. Vă voi spune cum a fost inventat Fortnite Battle Royale, Fortnite-ul de azi, că momentan e chiar Fortnite. Și această dezvăluire explozivă vine chiar de la unul din oamenii care au participat la acest eveniment, într-un interviu cu publicația Gamefile. Fostul CCO de la Epic, Donald Mustard, a spus cum au reușit să creeze Fortnite Battle Royale. Și nu o să vă vină să credeți, cineva a zis în pachetă din spate a unui Uber într-o seară, bă, coaie, nu facem și noi un PUBG?
Wow! Nu eram pregătit. Nu m-aș fi gândit niciodată că așa s-a întâmplat.
Nu te-ai gândit, nici nu m-aș fi, nu mă așteptam să facă chestia pe care știam cu toții că au făcut-o. Și omului s-a părut așa de interesant.
Like,
s-a părut așa de interesant chestia asta, da, că a zis într-un interviu. Poate nu vă dați seama, dar de fapt ne-a luat foarte puțin timp să inventăm Fortnite, un joc pe care...
Bă, dracu, de la compania care a făcut Deathmatch după ce Quake a făcut Deathmatch, nu te cred.
Erau împreună cu Tim Sweeney, Paul Megan, Kim Liberi, oameni de la Epic Games. The four of us were in the back of an Uber in California. In that car we decided, we're like, we're doing it. We're going to retask the team. We're going to put it in Fortnite. We're going to make a battle royale. Wow! Incredibil! Incredibil!
Amazing!
Și de asta merită toți banii pe care i-au.
Da. Vine fata aia, cum o cheamă aia, I'm a bad man. Nu știu, nici eu nu știu pop culture, I'm sorry. Billie Eilish, vine Billie Eilish în Fortnite. Merită toți banii.
Da, poate să twerkuie xenomorful lângă ea, e superb.
Da, am uitat că sunt xenomorf în Fortnite. E xenomorf lângă Goku și Superman. Truly this is the metaverse.
Într-adevăr, cu adevărat, asta este viitorul, aici vom locui cu toții. Știu unde nu vom locui cu toții, Edgar? La BlizzCon, pentru că a fost anulat BlizzCon, nu se mai face BlizzCon anul ăsta. Blizzard zice că vrea să-l aducă înapoi în anii ce urmează, dar anul ăsta nu pot să ne aducă BlizzCon și nu voi citi nicio declarație de la ei. Vreau numai să-mi bat un pic pula de Blizzard.
Let's go.
Are oare legătură cu faptul că anul trecut, într-un efort disperat de a rămâne relevanți în pragul achiziției Microsoft, au dat din casă absolut gen 5 ani de expansion-uri World of Warcraft și toate proiectele pe care le au pe rol și efectiv nu mai au ce să anunțe anul ăsta? Oare asta să fie?
Cred că da. E foarte posibil și asta și hate-ul imens pe care și-a luat... De atunci. E foarte posibil. Cred că lumea ți-a auzit mesajul și a rezonat cu toți, cu toți oamenii de pe glob.
Anyway, vă doresc distrație plăcută în următorul, nu știu, expansion de Overwatch sau ce pula mea, o să mai scoată Blizzard.
The WoW, mă, The WoW.
No, de Overwatch, whatever.
Știi ce vreau să zic? Vreau să zic doar că ar fi fost ocazia perfectă să vină cineva la BlizzCon anul ăsta cu un pergament imens, gros de tot, și să-l desfășoare de pe scenă, să ducă până în spatele publicului, să fie plin cu oameni care, nu, cu tranzacții în Diablo Immortal și să zică, turns out you actually have phones.
Se pare că ați zis, m-ați huiduit, dar uite, să aibă numele și prenumele fiecare persoană care a huiduit atunci, ai level 200, da. Ești nesimțit.
Da, ia uite. Turns out you play quite a lot of it.
Ăla, screenshot-ul ăla celebru cu boycott Modern Warfare 2, grupul de Steam boycott, da. Modern Warfare 2, care jucau tot, da. Modern Warfare 2 în data lansării. Superb.
Yep. Bun. Asta este. Asta a fost săptămâna asta. Au fost știri, au fost jocuri jucate, s-a vorbit și, Paul, ne mai jucăm pe Twitch.
Dacă și astea știri. Da, ne jucăm pe Twitch. Eu, personal, miercuri o să mă joc și probabil că o să și termin. E în numele jocului. A Short Hike. Tot un redeem. E un micuț joc wholesome de aventură și de chileanu.
Ar fi jenant să nu termine Short Hike.
Ar fi destul de jenant. O să stau să adun, nu știu, toate cele 10 stele sau ce căcat poți să faci pentru extra content în joc și o să rămân toată în zona de început.
Ar fi foarte jenant.
Ne-am râde.
Iar eu, Paul, vineri, în sfârșit, vreau să zic, vreau să vii spre mine. Amenințător. Vino spre mine, amenințător.
Vin
acum, tine, hai, amenințător. Și narază cum vii.
Ok, vin, tropă-i tot mai tare.
Așa. Și eu stau calm. Stau cam cu mâna la tâmplă și zic, Paul, prostule, mi-ai activat cartea capcană.
Oh,
în sfârșit,
nu.
Mă joc Yu-Gi-Oh!
Nu, Edgar să-și fac juca Yu-Gi-Oh! I'm gonna check out, deja sunt checked out. Deja.
Pentru prima oară în viața mea n-am jucat niciodată Yu-Gi-Oh! Mi se părea silly, mi se păreau artwork-urile caragioase și nu păreau că they fit the theme, dar nu contează, voi juca pentru prima oară.
O să fie superb când nu știm lore de Yu-Gi-Oh! Nici care din noi, în afară de ce am văzut în Abridged.
Eu știu, da, în Abridged mai știu meme, mai știu ship-uri, fanships, da, atâta. Știu doar cine fute pe cine, dar nu canonic.
Yu-Gun-Oh! Iar desigur, pe lângă aceste două evenimente în direct, vom avea și evenimente preînregistrate, cum ar fi un nou episod de Dark Souls, cândva duminică, probabil pe în sfânta zi de Paște, probabil că o să facem fiară în chip chestii de asta. Am uitat.
No fucking chill. De Paști vă dăm Dark Souls.
Cu aia, episodul ăsta apare de 1 mai și noi n-am zis nimica la începutul episodului de 1 mai.
E foarte ironic că e de 1 mai, episodul nu e mic.
e un episod nu tocmai mic.
Nu uitați să dați joint-ul la stânga, să nu stați prea mult cu el. Dacă ascultați din vamă, aveți pe cineva, dacă mâncați chestii psihoactive, să fie cineva terasă cu voi acolo. Take care, stay safe.
Alte glume de genul ăsta le puteți găsi.
Ne găsiți pe Twitch la Joc și Vorbe, pe YouTube la Joc și Vorbe 1416 și Joc și Vorbe Bits. Ne găsiți pe iTunes, Spotify și SoundCloud cu podcastul ăsta la All Vorbe, Facebook, Instagram, Discord. Găsiți toate linkurile astea și mai multe în descrierea acestui video sau audio, indiferent ne ascultați sau ne urmăriți. Ne puteți da bani pe Ko-fi, pe Patreon, pe streamurile noastre live, la fel, link-urile sunt în comentarii și vă mulțumim pentru generozitate.
Unable to comply, building in progress. Unable to comply, building in progress. Bye.
Ciao.